No niin, tervetuloa tähän Sionin kanteleen lauluiltaan. Tämä on nyt sitten niin sanottu Sionin kanteleen lauluselitysilta, eli noudatetaan sellaista noin 500 vuotta vanhaa virsisaarnaperinnettä. Alku laulu on tällainen kuin 393, ja sitten kun tämä laulu on laulettu, niin jättäkää sormi sitten tämän sivun kohdalle, nimittäin mennään sitten näitä tämän laulun jakeita tai näitä säkeistöjä vähän selittäen, ja aina jokaiselle säkeistölle muutama loppuosa on säkeistöä lukunottamatta, niin lauletaan sitten vielä tällainen niin sanottu selityslaulu täältä Sionin kanteleesta, ja näin meille tulee tässä illassa joku 8 tai 9 laulua yhteensä. Eli lauluilla selitetään tätä laulua numero 393, ja aiheena on tämän viikon aihe, apostolien päivä, ja siinä aiheessa sitten liikutaan. Kovin tarkasti ei tämän viikon tekstejä käsitellä, mutta aihe kyllä on siinä taustalla, mitä me laulamme. Ennen kuin aloitetaan, niin hiljennytään rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, siunaa tämä meidän yhteinen kokoontumisemme sinun nimesi kunniaksi ja kiitokseksi. Me pyydämme sitä, että saamme tässä hetkessä rohkeasti uskoa kaikki synnit anteeksi vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen maahan vuotaneen sovintoveren tähden ja näin käydä tähän yhteiseen hetkemme hyvällä omalla tunnolla veriarmoon luottaen. Aamen. Nyt lauletaan 393 kokonaan ja sitten lähdetään vähän selittämään ja sitten laulellaan aina välillä. 393. Säestäjänä tässä meidän illassamme toimii Leena Hirvikoski. Markuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, Matteuksen evankeliumin viimeisessä luvussa, meille tutut sanat. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen teidän käskenyt pitää, ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Haluan aivan ensimmäisenä tähän hiukan tuoda lisäymmärrystä meille, nimittäin alkutekstin sana, en mä tiedä kuinka se lausutaan, mutta se kirjoitetaan, että terei, niin on meillä käännetty tässä vanhassa käännöksessä, että opettamalla pitämään kaikki, mitä minä olen teidän käskenyt pitää. Ja uudemmassa käännöksessä käytetään sanaa noudattamaan, mitä minä olen teidän käskenyt noudattaa. Erityisesti sana noudattaa johtaa meitä ajattelemaan, että Jeesus kehottaa meitä noudattamaan Moosekselle lain jotain erityiskohtia. Ja niinpä sitten monastikin tässä lähdetään miettimään, että kasteen jälkeen meidän täytyy pyrkiä täyttämään lakia, että se, mitä on kasteessa lahjoitettu, säilyisi, että me sen jatkossakin omistaisimme. Näin sitten voi käydä niin, että teemmekin Jeesuksesta itsellemme uuden Mooseksen. Alkutekstin sana terei voidaan kääntää sanoilla säästää, säilyttää, varjella, vartioida, mutta myös sanalla noudattaa. Kun me luemme Raamatusta ja sieltä, mitä Jeesus sanoo, että mitä kasteessa tapahtuu. Hän sanoo, että tulee uudesti syntyä ylhäältä, tulee syntyä vedestä ja hengestä. Kasteessa tapahtuu uudesti syntyminen. Hengellisesti kuollut ihminen, meistä jokainen on syntynyt tähän maailmaan hengellisesti kuolleena, ja meidät täytyy herättää hengellisen kuoleman tilasta, että me perisimme iankaikkisen elämän. Ja vain Jumala voi meidät herättää hengellisen kuoleman tilasta. Ihmisellä ei ole kyky itse itseään herätellä, vaikka hän kuinka luulisi. Ja Jumala on sanonut, millä tavalla hän tekee tämän herättämisen hengellisen kuoleman tilasta. Tulee uudesti syntyä ylhäältä, tulee syntyä vedestä ja hengestä. Se on Jumalasta syntymistä. Ja sitten sana terei, Jeesus jatkaa. Opettamalla heitä säästämään, säilyttämään, varjelemaan ja vartioimaan sitä, mitä minä olen teidän käskenyt säästää ja säilyttää, varjella ja vartioida. Mitä hän on käskenyt säästää ja säilyttää, varjella ja vartioida? Mitä muutakaan kuin sitä lahjaa, jonka hän on meille lahjoittanut, kun hän on lahjoittanut meille elämän pyhässä kasteessa. Ja tämän perusta on se, mitä hän on tehnyt. Jesajan kautta hän meille sanoo, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun pahoja tekojasi muista. Minä pyyhin ne pois niin kuin usvan, niin kuin sumu. Siis sinun syntisi on pyyhitty pois, minkä tähden? Sen tähden, että Kristus on kärsinyt, kuollut, noussut ylös kuolleista ja astunut kirkkauteen. Itseni tähden merkitsee sitä, kun hän sanoo, minun tekojeni tähden, minun kärsimiseni tähden, minun ristin kuolemani, hautaamisen ja ylösnousemiseni tähden, minun tekojeni tähden, minä olen antanut sinulle sinun syntisi anteeksi, enkä sinun pahoja tekojasi muista. Ja niin me ymmärrämme nyt, että meidän syntimme on annettu anteeksi Jumalan sydämellä silloin, kun Kristus huusi, se on täytetty, ja antoi henkeensä. Se on siis valmis työ. Ei muuten voitaisi mennä kaikkeen maailmaan ja herättää hengellisen kuoleman tilasta ihmisiä pyhän kasteen kautta, synnyttää heitä Jumalan lapsiksi. Ja koska pyhässä kasteessa uudesti synnytään, niin silloin kasteen halveksiminen, sen päätarkoitushan silloin on, että ihminen ei syntyisi Jumalasta, vaan jäisi kuoleman tilaan. Ja mitään kirkkokuntaa eikä seurakuntaa hyödytä se, että ei kasteta. Se hyödyttää vain yhtä tahoa, sitä, joka vihaa Jumalan töitä, on vihannut alusta asti. Perkelettä hyödyttää se, että ihmistä ei herätetä hengellisen kuoleman tilasta. Lauletaan nyt Sionin kanteleen laulu 56. Onko sulla siellä kanssa sama laulu? Joo, mulla on niin huono käsijala, että mun täytyy sanoa niin kuin se entinen isäntä, että en kuolemaksinikaan muista, mitä tuohon eilen kirjoitin. Mutta tuo näyttää kutoselta. Menkää julki julistamaan ristin riemu sanomaa. Voiton sankarimme suusta Kolkatalta kajahtaa. Täytetty jo kaikki on, siihen tyytyy rauhaton. En minä tullut lakia ja profeettoja kumoamaan, vaan täyttämään ne. Laki on siis täytetty meidän puolestamme ja syntiemme rangaistus on kärsitty. Kristuksen uhri on meidän edestämme annettuna täysin riittävä uhri. Me emme saa halveksia armoa yrittämällä jotain itse tehdä, hyvittääksemme tai korvataksemme, puhumattakaan luuloista, että voisimme jotain lisätä tai teoillamme ylläpitää sitä, minkä armosta olemme saaneet. Armon halveksunta on monasti naamioitunut hyvinkin kadehdittavaan ulkohurskauteen. Tämä viimeinen sana tai lause, jonka on tähän laittanut, armon halveksunta on monasti naamioitunut hyvinkin kadehdittavaan ulkohurskauteen. Niin mistä tämä niin kuin nousee, tämä ajatus? Minulle se nousee siitä, kun Jeesuksen ylle puettiin purppuravaate. Me tiedämme, että se on siinä ikään kuin kuninkaan niin pukuna ja merkkinä siitä, että Jeesus on kuitenkin kuningas. Mutta purppuravaatteella on toinenkin merkitys, jonka minä näen kuitenkin paljon syvällisemmänä. Eikö se ole sillä tavalla, että tämä purppuravaate, sen väri on niin arvokasta, se on kalliimpaa kuin kulta. Ja jolla tällainen purppuravaate on, niin sitä tietenkin kaikki karehtivat. Kuninkailla ja niin sanotusti älyttömän rikkailla oli tällainen purppuravaate. Mistä sitten tämän purppuravaatteen erotti muista saman värisistä vaatteista? Koska muitakin värejä oli olemassa, jotka olivat sinipunaisia taikka no en minä osaa enempää näistä väreistä sanoa, vaimo on tuota sitten taas se, joka aina silloin puhuu, kun tarvitsee sanoa jotakin väreistä. Mutta on siis muitakin tämmöisiä värejä, jotka on samanlaisia värejä katsella kuin purppura. Mistä erottaa purppuran? Vastaus on löyhkästä. Purppura yhden vaipan valmistamiseen tarvitsee noin 13 000 purppurakotilon sellaisesta pienestä rauhasesta vaaleansininen tippa. Ja sitten sitä 3 vuorokautta keitetään virtsassa. Ja sitten kun niitä lankoja kastellaan aina välillä siihen liemeen ja taas kuivatetaan ja taas kastetaan, niin se jokainen tietää, minkä monen löyhkä siitä tulee. Ja tämä haju on sellainen, että se ei koskaan katoa. Sitä ei saa pestyä pois. Ei millään aineella. Se löyhkää. Mutta sen kantaja on ylpeä siitä, että hänellä on tällainen kallis, arvokas vaate. Mitä Raamattu sanoo meidän parhaimmista teoistamme? Meidän parhaimmatkin tekomme ovat kuin saastainen vaate. Purppura on saastainen, koska se on tehty saastaisen eläimen, eli kotilon, tämmöisestä rauhasesta se väri. Meidän oma vanhurskaat tekomme ja toisten oma vanhurskaat teot, joita me ehkä ihailemme ja kadehdimmekin joidenkin tekoja, niin ovat Jumalan kasvojen edessä löyhkä ja löyhkääviä tekoja. Koska ne on tehty tässä synnin ruumiissa. Ja synti riippuu minussa, kiinni se on minun lihassani. Niinpä nämä kadehdittavat, ihmistenkin kadehdittavat, niin hyvältä vaikuttavat oma vanhurskauden teot, ne on myös viety ristille. Kun vapahtajamme syytettiin meidän synneistämme ja hänen ylleen, poettiin purppuravaate. Myös meidän parhaimmat tekomme ovat olleet ristillä. Kaikki meidän tekomme on ollut ristillä. Ja kaikki meidän tekomme on pyyhitty pois. Se on meidän hyvä muistaa. Ettemme erehtyisi. Ja siitä sitten laulamme seuraavassa laulussa 452. Minä jo sanon valmiiksi sitten seuraavaan lauluun, se on 282. Ja nyt minä joudun sitten pyytämään vähän teiltä apua. Mulla ei ole kelloa, ja mä toin tuolta toimiston seinästä kellon, ja laitoin siihen tuohon lattiaan, ja se on pysähtynyt. Nostelkaa sitten vähän käsiä ylös, kun rupeaa venymähän liian pitkäksi. No niin, tämä selitettävän laulun 393, kolmannen säkeistön, luen meille tähän alle. Menkää, menkää, kaikki kansat, sovitti jo Karitsa. Anteeksi näin synnit antoi ihmisille Jumala. Armon, rauhan sanomaa kansat kuulla haluaa. Otan tässä aiheeksi nyt tämän rauhan lähinnä. Sionin kanteleen laulu, jossa laulamme, että rauhan syy ei ole uskosi, vaan usko niin pysyy rauhasi. Rauha ja pelastusvarmuus puuttuu silloin, kun anteeksi antamuksen syyksi vilahtaa meidän sydämeemme jokin muu syy kuin Kristuksen teko. Taikka sitten, että Kristuksen teon rinnalle ikään kuin jatkoksi tulee jotakin meidän omia tekoja. Meille on ehkä saarnattu sillä tavalla, että kyllä sinä saat uskoa syntis anteeksi, mutta sitten sinun täytyy ja niin edelleen. Ei se, mikä on lahjaksi saatu, työtä tekemällä säily. Lahjaksi saatu voidaan omistaa vain lahjana ja säilyttää lahjana. Rauha ja pelastusvarmuus katoaa sydämestämme sillä hetkellä, kun jotain muuta tulee Kristuksen rinnalle, jotakin meidän omaa tekoa tai kokemusta tai tunnetta. Vain Kristuksen teko tuo rauha ja varmuuden. Paavali kirjoittaa, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaa syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin. Oletko koskaan pysähtynyt tuohon, joista minä olen suuri? Paavali tunnustaa olevansa syntinen itsessään ja kelvoton. Ja kantaa varmasti muistissaan myös asioita, jotka hän tahtoisi unohtaa, mutta jotka Jumala on unohtanut. Silloin kun Kristus huusi, se on täytetty. Ne pyyhittiin pois Jumalan kasvojen edestä. Mutta meitä jokaista kuitenkin vaivaa se meidän oma syntisyytemme, heikkoutemme ja Jumalan sanaa kohtaan alati tuntemamme vastahakoisuus. Tahtoisimme olla parempia, tahtoisimme olla ikään kuin pyhempiä, tahtoisimme, että meillä olisi enemmän niin kuin tällainen uskovainen olo. Olen teille siitä vanhasta rovastista puhunut, jolta joku kysyy täältä. Pelastuuko rovasti? Hän oli jo niin sanotusti elämänsä kalkkiviivoilla ja rovasti hyvin murheellisena sanoi, että en minä tänään, mutta eilen minä olisin pelastunut. Rovasti luotti enemmän siihen, miltä tuntuu. Eilen oli ehkä veisattu ja laulettu, rukoiltu ja luettu, oli ehkä ollut uskovien yhteyttä. Oli ollut hyvä mieli ja silmät oli ollut eilen ehkä sokeita näkemään oma syntisyys. Mutta sitten tämä päivä oli ollutkin ehkä kiusauksia kiusausten päälle. Ei ollut jaksanut oikein rukoilla sen määrän mukaan, mitä oli itse itselleen laittanut. Ei ollut ollenkaan uskovainen olo. Ja niin hän totesi, että ei tänään. Nyt jo edesmennyt saarnaa ja veli. Oltiin Keski-Pohjanmaalla ja kun tilaisuus oli ohi, niin hän sanoi, että minäkin luulin olevani jonkinlainen uskova, mutta kun sinä kysyit sieltä, että onko sinulla joskus sellainen olo, että jos Jeesus tulisi nyt, niin minä en pelastuisi. Ja silloin hän ymmärsi, kyllä hänellä on. Jos meillä on tällainen olo, että jos Jeesus tulisi nyt ja minä en pelastuisikaan, niin silloinhan minun pelastuksen perusta on rakennettu jollekin muulle perustukselle kuin Kristuksen täytettyyn työhön, joka on jo valmis, 2000 vuotta sitten valmistettu ja edelleen uskolla omistettavissa. Kun Paavali sanoo, että varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Jeesus Kristus on tullut maailmaa syntisiä pelastamaan, josta minä olen suurin, niin hänellä on yhtä aikaa synnin tunto ja varmuus pelastuksesta. Hän ei katso sydämeensä, käsiinsä ja tekoihinsa ja tuntoihinsa, tuntemuksiinsa ja järkeensä, vaan siihen, mitä Kristus on tehnyt ja mitä pyhä sana on luvannut ja ilmoittanut. Näin voidaan siis huomata, että Raamattu ei opeta meille, että sillä ei ole väliä, olemmeko me varmoja pelastuksesta vai ei. Sillä on väliä, koska se osoittaa sen, millä perustuksella me olemme. Onhan se niin, että sinä pelastut 100-prosenttisesti Jumalan tekona. Niin eikös Jumalan teot ole varmoja? Eikö se ole varmaa? Tähän lauletaan oikein hyvä laulu, se 282.
Oh,
Seuraava laulu 73. Ja tähän päädymme tämän selitettävän laulun niin säkeistöstä 4. Luen sen meille. Menkää, seuraavathan teitä siunaukset ystäväin. Rukouksin mukananne hekin työssä ovat näin. Ystäviä Kristuksen johtaa henki yhteinen. Lähetyskäsky päättyy lupaukseen, ja minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Tämän tarkemmin tämä käännös ei meille sitä ilmaise, ja muutenkaan emme ehkä oikein sitä sen varsinaista merkitystä ole huomanneet. Minä olen teidän kanssanne. Jos ajattelemme näin, että minä jollekin teistä sanon, että minä olen sinun kanssasi yli huomenna esimerkiksi, niin se tarkoittaa, että minä olen sinä lähellä, vierellä, mukana. Mutta toisaalla Jeesus puhuu tästä, kun hän rukoilee isää siellä Johanneksen evankeliumissa, siellä ylipapillisessa rukouksessa. Ja siellä hän sanoo näin, että isä, että hekin meissä olisivat, niin kuin sinä olet minussa ja minä olen sinussa, että hekin meissä olisivat. Sehän alkaa sanoilla, että he olisivat yhtä, niin kuin sinä ja minä olemme yhtä, niin kuin sinä olet minussa ja minä sinussa. Ja siinä on sanat niin kuin. Eli niin kuin isä on pojassa ja niin kuin pyhä henki on Jeesuksessa Kristuksessa, että me samalla tavalla olisimme jotenkin käsittämättömässä, järjelle käsittämättömällä tavalla olisimme yhtä. Ei vain keskenämme täällä, vaan nimenomaan yhtä Jumalan kanssa. Kristittyjen yhteys ei ole mielipideyhteyttä. Ei se ole seurakuntayhteyttä sillä tavalla, että kuulutaan samanmerkkiseen seurakuntaan ja kirkkokuntaan. Vaan se on yhteyttä Kristuksessa. Ja näin me ymmärrämme, että kun meille sanotaan Kristus meissä, kirkkauden toivo. Ja että se on se justiin, mistä Jeesus isää rukoilee. Ja tämä on tapahtunut meidän osaltamme pyhässä kasteessa, kun meidät on liitetty Kristukseen. Olemme tulleet osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta, niin kuin ilmestyskirjassa meille sanotaan, että jolla on osa ensimmäisestä ylösnousemuksesta, siihen ei toisella kuolemalla, eli kadotuskuolemalla, ole mitään valtaa. Kristus on ensimmäinen ylösnousemus. Ja meidät on pyhässä kasteessa liitetty Kristukseen. Meidät on herätetty hengellisen kuoleman tilasta. Me olemme tulleet osallisiksi ensimmäisestä ylösnousemuksesta, eli Kristuksesta. Kristus meissä, kirkkauden toivo. Palataan takaisin lähetyskäskyyn. Minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Voidaan siis sanoa myös näin. Minä olen teissä. Minä olen teissä. Hän ei siis kävele vain rinnalla tai mene edellä, jota meidän täytyy yrittää pystyä seuraamaan. Taikka hän ei ole vain perässä tulijana. Taikka niin kuin Veikko Artman, joka huutaa, että valmiina paikoilla ja ampuu pyssyllä ja sitten katsoo sivusta, kuinka kristityt juoksoo ja pärjääkö ne. Hän ei ole sivusta seuraaja, vaan hän asuu meissä. Henkensä kautta. Kristus meissä. Siispä me emme ole yksin. Saamme vaeltaa tässä ajassa Herramme kanssa. No niin, laulu 73. Sitten se seuraava laulu on 114. Mutta tähän nyt ensi viides säkeistö. Menkää työhön, vainiolla vilja on jo kypsynyt. Odottaa vain leikkaajansa, sato tähkään ehtinyt. Herra käskee kiiruhtaa, lyhteet talteen korjatkaa. En enempää tässä kohdassa selitä kastetta, koska se on jo selitetty ja se liittyy olennaisesti tähän, vaan tuon toisen kohdan esille, joka on Jeesuksen sanat Pietarille sen kalansaaliin ihmeen jälkeen, kun sieltä me löydämme Raamatusta kaksi Pietarin kalansaalista ensin, siinä vaiheessa kun Jeesus oli kutsunut opetuslapset, ja sitten sanoi Pietarille sen kalansaaliin jälkeen, että älä pelkää, että tästä lähtien sinä saat saaliksi ihmisiä. Sitten 3 vuoden kuluttua, kun Jeesus oli noussut 3. päivänä ylös kuolleista ja ilmestyi 3. kerran opetuslapsilleen, ja jälleen oli Pietarin kalansaalis. Ja sitten Jeesus puhuttelee sillä rannalla Pietaria, kysyy Pietarilta 3 kertaa, rakastatko minua? Se ei tarkoita sitä, että Jeesus muistuttaa Pietaria hänen kieltämisestään, sillä silloinhan Jeesus olisi väärämielinen niin kuin mekin. Tämän lauluillan aloitin Jesajan sanalla, minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi itseni tähden, enkä sinun pahoja tekojasi muista. Ne on pyyhitty pois niin kuin usva, niin kuin sumu. Pietarin 3 kieltämistä oli pyyhitty ristillä pois Jumalan kasvojen edestä. Ja hän ei enää muista niitä. Siis Jeesus ei enää muistele niitä. Jeesus ei siis muistuttanut Pietaria tässä siinä kohdassa hänen kieltämisestään. Eikä myöskään Pietari kokenut sitä, että Jeesus olisi häntä syyttänyt ja syyllistänyt. Jos Pietari olisi sen ymmärtänyt niin, niin hän olisi välittömästi langennut polvilleen Jeesuksen eteen ja itkenyt katkerasti. Sen sijaan Pietari hieman ikään kuin turhautui, että miksi Jeesus 3 kertaa kysyy. Tämä 3 kertaa merkitsee Jumalaa, 3 yhteistä Jumalaa. 3 on Raamatussa Jumalan luku. 3 vuotta Jeesus opetti ja 3. päivänä nousi ylös kuolleista. Ilmestyi 3. kerran ylösnousemuksensa jälkeen. Kysyi Pietarilta 3 kertaa. Ja antoi tehtävän, apostolin tehtävä, asetti apostolin tehtävään 3 kysymyksellä ja niiden jälkeen hän antoi sen tehtävän. Ruoki minun karitsojani, kaitse minun lampaitani, ruoki minun lampaitani. Ja sitten hän vielä, niin kuin olemme kuulleet tänään, antaa lähetyskäskyn ja jälleen tulee esille luku 3. Kastamalla heidät. Isän, pojan ja pyhän hengen nimeen. 3 tässä merkitsee sitä, kun Pietari, myös sitä, kun Pietari kielsi. Hän kielsi 3 kertaa, niin se kertoo meille, että joka kieltää pojan, jolla ei ole poikaa, sillä ei ole isääkään. Ei voi kieltää Jeesusta niin, että ei kieltäisi 3 yhteistä Jumalaa. Ja niinpä ne, jotka kulkevat ovelta ovelle saarnaten Jahvesta ja jotka kieltävät Kristuksen jumaluuden, niin ei heillä ole isääkään. Joka kieltää pojan, jolla ei ole poikaa, sillä ei ole isääkään. Tässä siis Jeesus antaa tehtävän. Ei hän muistuttele Pietaria hänen kieltämisistään, eikä vaadi Pietarilta hyvitystä 3-kertaisena rakkauden tunnustuksena, koska se olisi hänen sanansa vastainen Ja se on meidänkin ajatus kyllä järjellisesti, mutta se on armon vastainen ajatus. Se on vastoin Kristuksen omaa sanaa. Kun hän sanoo, että minä pyyhin pois sinun rikkomuksesi, itseni tähden, enkä sinun pahoja tekojasi muista. Minä pyyhin ne pois niin kuin usvan, niin kuin sumun. Ja vielä hän sanoo, niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas minä siirrän sinusta sinun rikkomuksesi. Nämä meidän pitää muistaa ja näistä kiinni pitää. Eikä lähteä oman järkemme mukaan ajattelemaan, että tässä nyt varmaankin Jeesus muistuttelee Pietaria hänen kieltämisistään. Jos niin olisi, niin kuka meistä uskaltaisi uskoa synnit anteeksi? Kuka meistä uskaltaisi uskoa, että Jeesus on minun pahat tekoni pois pyyhkinyt, eikä niitä uudestaan vedä kasvojensa eteen meitä siitä uudestaan sitten meitä tuomitakseen? Ei, niin ei ole. Ja kun hän sanoo, ruoki minun karitsojani. Jokainen meistä tietää, että karitsa on pikkuinen. Se on pieni. Taivasten valtakunnan kansalaisina karitsoina on lapsukaiset. Älkää estäkö lapsia tulemasta minun tyköni. Ja silloin ne, jotka estävät lapsia tulemasta Kristuksen tykö, riistämällä heiltä uudesti syntymisen kasteen kautta. He tekevät sellaisen vahingon, että suurempaa vahinkoa he eivät voi lapsilleen tässä ajassa tehdä. Estää heitä uudesti syntymästä Jumalan lapsiksi. Kun Jeesus puhuu karitsoista, niin hän tarkoittaa lapsukaisia. Ruoki minun karitsojani. Kaitse minun lampaita ja ruoki minun lampaitani. Millä ruokitaan ja mitenkä kaitsetaan Jumalan valtakunnan lampaita ja karitsoja? Ei ihmismielen opeilla, ei ihmisajatuksilla eikä filosofisilla höpötyksillä, vaan Jumalan sana. Evankeliumin sanalla, joka on Jumalan voima pelastukseksi. Kaste ja ehtoollinen, rippi. Ne on ne yksinkertaiset asiat, jotka eivät ole muuttuneet, eivätkä tule muuttumaan. Niissä on meille taivasten valtakunta lahjoitettuna. Ja niin kuin Luther sanoi, että siellä missä on syntien anteeksi antamus, siellä on taivasten valtakunta. Laulamme tähän hetkinen 114. Joo, mulla on niin huono muisti, että mutta sanokaa sitten, jos mä unohdan. Thank you. päätämme nyt sitten tähän, että otan vain tähän yhden säkeistön ja luen sen meille ja sitten siirrytään seuraavaan lauluun, eli 281. Ja sen laulun jälkeen sitten päätös, rukous ja Herran siunaus. Ja säkeistössä 7. Menkää, Jeesus pitää teitä joka päivä lähellään, vaikka veisi syviin vesiin, taikka laaksoon pimeään. Kun vain Herra teitä vie, kirkastuu myös synkin tie. 281. Yhdytään vielä Isä meidän rukoukseen. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ottakaa vastaan siunaus. Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, valistakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille iankaikkisen rauhan. Nimen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Aamen. Jääkät Herra ja hänen armonsa sanan haltu. Ja lähtölaulu. Lähtölaulu lauletaan. Se on 484. Että tuo äskeinen laulu oli selitysosion päätöslaulu, mutta nyt tulee lähtölaulu. Mutta ei tarvitse lähteä niin kuin Kuopista tai Telinehistä. Ja tuolla sitten kolehti kippo on, että sinne saa laittaa lähtiessä. Ei laulun aikana tarvitse lähteä. Mutta lähtiessä täältä illasta niin saa laittaa tuonne koppahan sitten kolehdin ja se kolehti menee sitten mun kannatusrenkaalle, jolla tuetaan sitten sitä työtä, mitä minä teen. No niin, 484.